إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبة ورك إذا عد إسلامي جاه الفرقان dowladda federaalka ayaa la saadaalinayaa inay maanta saxiixi doonto qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadoo shir ku leh waddanka Turkiga shil khasaare sababay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho shaqaalaha dhismaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay shaqooyinkooda la wareegeen ajaniib khilaaf cusub ayaa markaa wuxuu ka dhax qarxay hoggaanka sare ee kooxda TPLF laba ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhaxaysa Faransiiska iyo Ingiriiska kadib markii ay la qalibantay dooni yar oo ay saarnaayeen qoliyey diinta nasaarada faafiye oo Muqdisho jooga ayaa wiil dhalinyaro ah oo xanuunsan u sheegay inay daawo ka bixin doonaan haduu iyaga ka mid noqdo munaasabad lagu xirayay doorasho sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada iyo fursanta wilaayada Jubada Hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi qodobka dibadana shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa shaqada joojisay kadib markii ay ka yaqaaday tilaba heshiis kula galayso shirkad cusub
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
maanta waa isniin taariikhdana ay tahay 8 bisha 2aad 1446 hijri waafaqsanna 12 bisha 8aad 2024 warkii oo dhan dawladda federaalka ayaa la saadaalinaya inay maanta saxiixi doonto qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadoo shir ku leh waddanka Turkiga Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa isha ku haya shirkaas haye maxaa cusub
wadmahadsan tahay Maxamed Ciise ee wararka ka imaanaya waddanka Turkiga ayaa waxay sheegayaan in maanta oo isniin ah saacadaha soo socda uu magaalada Ankara ka furmayo shir lagu wada hadashiyo dawladda federaalka iyo Ethiopia kaasoo looga hadlayo khilaafaadkii iyo hadalladii ay isku turtuurayeen dawladda federaalka madaxdeeda iyo madaxda Ethiopia kana dhashay heshiiskii ama is-afgaradkii uu Muuse Biixi ee Abi Axmed ugu saxiixay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia siyaasiyiinta iyo falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in kulamo hordhac ah oo dawladda federaalka lala yeeshay iyo xiriiro dhinaca isgaarsiinta ah oo madaxdeeda lala sameeyay looga dhameeyay inay Ethiopia u saxiixdo qayb ka mid ah badda Soomaaliya halka Ethiopia iyadana lagu qanciyay in ee ka tanaasusho heshiiskaasi ee Muuse ay ka saxiixatay kana faa'iideysato fursadan Xasan Sheekh oo marka loo muujinayo inay tahay mid sharci ah habeenkii xalay waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka iyo Recep Tayyip Erdogan oo ah dhigiisa waddanka Turkiga waxana Xasan lagu qanciyay inuu Ethiopia u ogolaado qayb ka mid ah badda Soomaaliya xogtu waxay intaas ku dareysaa in Xasan uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Axmed Macallin Fiqi si uu u saxiixo heshiiskaasi iyadoo Fiqi uu aad uga baqayay heshiiskan maadaama uu ogyahay wixii ku dhacay rag isaga ka horeeyay oo heshiisyo dhinaca badda ah galay sida Umar Cabdirashiid Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo raggii la midka ahaa hase ahaatee Fiqi ayaa ka dhiga adeegay isaga oo dalbaday in loo ogolaado dhaqaalaha lagu qaadanayo heshiiskan hadiiba la saxiixayo ilaha wararkan aan ka soo xiganayna waxay intaas ku darayaan maxamedow in Xasan Sheekh oo Ethiopia u ogolaanayo dakad inay ka dhisato qaybo istaraatiiji ah oo ka mid ah Soomaaliya faa'iidada isaga ugu jirtana waxay tahay oo kaliya inuu qaadanayo qandaraaska dakada lagu dhisayo taasoo ay maal gelinayso dawladda Imaaraadka Carabta Axmed Macallin Fiqi waxa uu ku qancay oo laga dhameeyay inuu dhaqaalahaasi wax ka qaato isla markaana laga doonayo inuu saxiixo heshiiska ee lagu siinayo Ethiopia badda Soomaaliya qayb ka mid ah dawladda Turkiga ayaana aad uga macaashaysa arintan waxana ay ka shaqeynaysaa iyadoo aan colaad u muujin Ethiopia inay dhinaceeda ka boobto khayraadka dihin ee ku jira badda Soomaaliya ee lagu saxiixay inay Ethiopia ka difaacdo sida ay dawladda federaalka madaxdeedu ay sheegayeen dhinaca kalena Turkigu waxay ka shaqeynayaan in xabashadu ay si fudud ku helaan badda oo ma doonayso inay wax colaada ay la gasho xabashada dhinaca kalena in ay heshiiskeedii uu ka burburana ma doonayso marka maamulka Soomaaliland dhinacooda marka la fiiriyo war ayay soo saareen waxay sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud uusan awood u lahayn inuu Itoobiya u saxiixo qayb ka mid ah xeebaha gobolada Waqooyi ee uu ka arimiyo maamulkaasi kaliya uu awood u leeyahay inuu u saxiixo meelaha isaga uu ku magacaaban yahay amaba uu ka arimiyo sidaasi waxa warbaahinta dawladda Ingiriiska u sheegay wasiirka warfaafinta ee maamulka ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa dhanka Itoobiyaanka waxa hadlay ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed shalay oo ahad ahayd waxa uu shaaca ka qaaday inay ka go'an tahay inay bad helaan si kastaba arintu ha ahaatee isagoo shacabkiisa ugu laab qaboojiyay dadaalkiisa uu wado ee uu ku doonayo inuu badda Soomaaliya qayb ka mid ah ku helo dawladda federaalkana ee u muujinayay hadal diblomaasiyadeed oo ah inuusan ka tanaasulin marnaba hadafkiisii waxa arintan ay ku soo aadeysaa marka afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage oo ay dhawaan wareysatay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa uu sheegay in Itoobiya 7 bilood kadib ay aad u karkarinayso heshiiskii ay ka saxiixatay Muuse Biixi iyo dadaaladeeda ku aadan inay hesho qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadoo marka iska dhaadhicinaysa in maanta ay u tahay waqtigii ugu munaasabsanaa oo ay badda heli karto iyadoo ka faa'iideysanaysa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo marka xaaladda wadanka uu ku sugan yahay wax yar kadib hadalkaasina waatan uu soo baxay shirka magaalada Ankara iyo arinta oo gaartay meeshii ugu dambeysay oo aad loo karkarinayo maantana laga si qabo in Itoobiyaanku ay helaan bad loo sharciyeynayo oo waliba Xasan Sheekh dawladdiisu ay u saxiixayso aan milicsanno afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo warkiisii
nimanku kama taraasulin hamigooda kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tartooda meel ay dhigtaba waxa weeye fulintii ajandii ay qaateen iyo qorshahay go'aansadeen inay fuliyaan ayay baraysay 7 bilood maanta laga joogo maanta waxa weeye safkaradka waxa la leeyahay la saxay ilaa maanta hawshii ku jirtay oo asbulad ay ku jiraan waxa way maxaa la yiraahdaa way wadaan mana ka shaqeynayaan kamana daarayaan de la iska celiyo yac iska la booyaan
sidii uu dhaqan galo noqon lahaa
si uu dhaqan galo walaal ay ka shaqeynayaan hawshii ay wadaan salaam waxa kugu filan meel sanaawi markii 2006 uu soo duulay Soomaaliya Muqdisho uu qabsaday Muqdisho uu yimiday ciidamadiisii markii Muqdisho soo gaareen uu soo horeeyay oo ay tageen xamar ay soo galeen orodkay ordayeen waxay tageen badda qoriyay waxay u galiyeen afka badda waa soo bixiyay waa dhukadeen nin qabiyay mooyaan nin kastoo ogaay waxaan inay Itoobiya damacan ay leedahay
ugu dambeyntii waxaa isha lagu wada hayaa shirka magaalada Ankara dadka ee siyaasiyiinta isticmaala baraha bulshada ee dadweynaha warbaahinta aad baa looga hadlayaa waxaa laga dhursugayaa bal waxaa ka soo baxa shirkaasi ee magaalada Ankara ka dhacaya siyaasiyiin badan ayaa waxay durbadiiba bilaabeen inay digniin u jeediyaan Xasan Sheekh iyagoo u sheegaya inuusan taariikh xumo u soo hoyin Soomaalida kana fiirsado heshiiskaas qaar kale waxay la hadlayaan Axmed Macalin Fiqi oo ay ugu baaqayaan inuu iska ilaaliyo in taariikh xumo loo soo jiido oo uusan badda Soomaaliya Itoobiya u saxiixin waa arrin aad loo wada hadalhayo haddii marka Itoobiya loo saxiixo badda Soomaaliya waxay noqon doontaa maalin ay taariikh xumo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed dhinaca Itoobiyaankana waxay u noqon doontaa maalin ay xaqiijiyeen riyadoodii boqolaalka qarni soo jirtay ee ahayd in mar uun ay qabsadaan badda Soomaaliya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan qaybaheeda kala duwan isha ayaan ku haynaa hadduu Allah wadilihii ogolaado wararka iyo barnaamijyada ayaan dhegeystayaasha u ballan qaadaynaa inaan kula socodsiin doono si taakataaka ah wixii ka soo baxa shirkaas
shil khasaaro sababay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho Cabdi Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa ka waramaya
shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay albaabka laga galo degmada Muqdisho halkaas oo ay iskula kulmeen saddex gaari oo uu midkood yahay gaari caasi ah ayaa galay shilkan waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan gaariga caasiga ah ayaa la soo warinayaa in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray isla markaana uu burbur xoog leh ka soo gaaray qaybta hore dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya in gawaaridu isku dhacay ay ku kulmeen albaabka dekeda sidaasina ay sikadiisa isugu dhaceen muuqaalo laga soo duubay goobta uu shilka ka dhacay ayaa waxaa lagu arki karaa saameynta xoogan ee uu keenay shilka. Wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga caasiga ku dhacay uu ahaa gaari ay leedahay dowladda federaalka ama ugu yaraan uu watay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka, maadaama uu ahaa nooca loogu yeero bullet proof oo ah nooca xabada laga gaashaanto. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya shilalka gaari, kuwaas oo qaarkood geysanaya khasaari naf iyo maalba leh.
Shaqaalaha dhismaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay shaqooyinkooda la wareegayaan ajaanib, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Zakariya Cumar.
Xogsatadaana ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ka cabanayaan shaqo la'aan soo wajahday kadib markii shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen dad ajaanib ah, kuwaas oo ay tilmaameen inay qabanayaan howlihii iyagu qaban jireen isla markaana ay noloshooda ku maareen jireen. Iyagoo intaasi raaciyay in goobihii ugu muhiimsanaa ee ay ka shaqeyn jireen loo gacangeliyay shaqaale ajaanib ah, isla markaana iyagu la weydinayo haddii ay shaqo u doontaan aqoonsiyo iyo wixii la mid ah, waxayna xuseen in howlihii ay qaban jireen ay la wareegeen ajaanib u dhashay dalalka Turkiga iyo Hindiya, iyagana ay xaalada duruuf ah ku wajahayaan dalkii ay u dhasheen.
Annaga sheegayaan shubalana ajaanibtiin waxay tagin degiin hotel ay degiin subaxii hortaanay soo marmarayaan ayuu dhar kala nooc kala dhar hal nooc ee loo qaadi labisan ay hortaan soo marayaan subaxii anagana sheeyaan subaxnaa subaxii gaar raaci unba ma aragtay markaan la nimaado koobsha waxaan ku cabnamaay
waxa anaga waa soo lugeynaa waa si lugeynaa maalin waa helna maalin waa weyna waxa macquul ah taa intii guriyeen xalay aan dab laga shidin magaaladiina shaqo kuma yaro meel walba aad marto ee boorka dhe ma aragtay dhinac walba ajaaniba ka shaqeyne waxa lagu leeyahay ma aragtay meesha aad u shaqtagi lahayd waxa lagu leeyahay ma aragtay testero adiga saan ma tahay aqoonsi ma wadataa saan waay silac iyo waxaan ahayn macnaha kale ma kulanno meeshaan
anagii soomaalida ahayn oo meeshaan iska farinaa galabtii riigidan soomaa oo soobaan iska fadhiisanaa meeshaan shaqo aan ku sugnaa farsamo aan ka siinin ma laha farsamadii dhan waxaa la wareegaa ajnabi galabtii anaga markay meeshaan iska farinaa anaga aan baahanna subaxdii ilaa si gurigeena aga soo baxnay anagoo shaah cabinaa soo baxnaa bartaan aan iska fadhiisanaa galabtii meeshaan waxaan ugu soo maraa hindi turki ajnabiyaal badan aan ugu soo maraa meeshaan.
Ma ahan markii ugu horeysay oo xogsatada magaalada Muqdisho ay ka cabanayaan mushaar la'aan soo food saartay kadib markii shaqooyinkii ay noloshooda ku maareen jireen dowladda federaalka ay ku wareejisay shaqaale ajaanib ah, waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee dowladda federaalka ay dhaxal siisay ummadda Soomaaliyeed, iyadoona arrinkan dhaafsanayso taakulo ay kaga hesho dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
Khilaaf culus ayaa mar kale wuxuu ka dhaxqarxay hoggaanka sare ee kooxda TPLF. Tafaasiil ku aadan warkaasi Cabdisamed ayaa soo jeedinaya.
Dowladda Itoobiya ayaa mar kale qaaday tallaabo u muuqata inay ku doonayso in khilaaf uu ka dhaxqarxo kooxda TPLF ee Tigreega. Waxaa la sheegayaa in khilaaf cusub uu hadda soo kala dhaxgalay madaxda Tigreega kadib markii guddiga doorashooyinka Itoobiya ay aqoonsi xisbinimo siiyeen ururka TPLF. Giti Jawriida oo ah madaxweynaha ku milgaarka ah ee maamulka TPLF ayaa arrinkaasi gaashaanka u daruuray, wuxuuna sheegay inaysan aqbalaynin. Wuxuu sheegay in arrinkan uu burbur iyo kala qaybsanaan ka dhex qarxin karo ururka TPLF oo hadda mideysan waa sida uu hadalka u dhigayee. Dhanka kale, xubna ka mid a kooxda TPLF ayaa qabanqaabo ugu jira qabsashada shirweynaha xisbiga maadaama guddiga doorashooyinka Itoobiya ay u aqoonsatay xisbi siyaasadeed. Riida ayaa wuxuu baaq u diray guddiga doorashooyinka isagoona u sheegay in kooxda isaga ka tirsan ee doonaysa aqoonsiga xisbinimo iyo shirweynuhuba ay yihiin kooxdana gaara leh oo aan matalin TPLF. Kama soo horjeedno oo keliya, laakiin waan kula dagaalamaynaa maxaa yeelay arrintaasi waxa ay kala qaybinaysaa ururka, ayuu yidhi Gate Jawriida. Wuxuu ninkan dareemay in xabashidu doonayaan inay soo saartaan koox kale oo ku matala dhanka TPLF. Isku soo wada duubo waxaa gobolka Tigreega ka jira khilaafyo siyaasadeed oo ay dowladda Itoobiya hurinayso iyadoona ay u dheer tahay abaaro iyo xasilooni dari dhanka cuntada ah, waxaana dhici karta in dagaal sukeeya oo Tigree dhexdiisa ah uu mar kale ka qarxo gobolkaas.
Laba ruux oo taariibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhexeysa Faransiiska iyo Ingiriiska kadib markii ay la qalibantay dooni yar oo ay saarnaayeen. Warkaasi waxaa ka waramaya Cabdalla Mukhtaar.
waxa warar dheeraad ah laga helayaa badda u dhaxeysa UK iyo Faransiiska halkaas oo laga soo sheegayo in tahriibiyaal ka soo baxay Faransiiska ay waxyeelo ka soo gaartay ka gadaal markii xilli subax ah oo ay baddu kacsan tahay ay ka soo baxeen waqooyiga Faransiiska si ay halkaas ugu gudbaan waxaana la xaqiijiyay in laba qof ay dhinteen marka laga reebo labada qof ee dhimatay waxa la soo badbaadiyay ku dhawaad 100 ruux iyadoo wali uu socdo howlgalka badbaadinta Doonidan la kulantay dhibaatada ee ka soo baxday waqooyiga Faransiiska ayaa waxa uu sargaal Faransiis ah xaqiijiyay in laba qof ay geeriyoodeen welina ay ku howlan yihiin samata bixinta dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay si kastaba waxa marar badan dalalka Yurub laga soo weeriyaa tahriibiyaal ay dooni la qalibantay ka gadaal markii ay iyadoo baddu kacsan tahay ku soo dhacaan waxaana in ka badan 20 qof ay sanadkan ka dhigeysa tirada dhimasho ee ku dhimatay badda u dhaxeysa Faransiiska iyo Ingiriiska xilli ay halkaasii ka gudbayeen
qoliyo diinta nasaarada faafiya oo Muqdisho jooga ayaa wiil dhalinyaro ah oo xanuunsan u sheegay inay dawada ka bixin doonaan hadii uu iyaga ka mid noqdo Cabdiraxmaan Badr ayaa warkani faafahinaya
Ahmed Bashir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho kaasoo iminka xanuunsanaya wiilkan dhalinyarada oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa kulsi horeysay wuxuu bulshada u soo bandhigay inay ka caawiyaan qarashkii uu isku daween lahaa oo isu gaawoodin balse waxa la mirkiisa soo wacay qoliyaha faafiya kristanka kuwaasoo u soo bandhigay inuu gaaloobo taas beddelkeedna ay daawada ka bixini doonaan hase ahaatee waa uu ka biyadiiday arrinkaas wuxuuna bulshada la wadaagay qisada isaga qabsatay isagoo tilmaamay in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayaan kuwa faafiya gaalnimada ayna diinta ka saarayaan dhalinyaro badan
arrintan la kulmay arrin aad ii yaabisay oo dad markii muuqaalkii aan iska duubay arkeen ay soo daba galeen lamarkayga kasoo heleen oo fursadeedii kasoo heleen waxay dhahayn caafimaadkaada waana kan diyaar u nahay Ethiopia ama Hargeysa meesha sheegato ayaan kugu daaweynayna rag baan noo joogo degmada waa bari aan noo joogay dhahayn ragasan kugu xariirayna een kolleyna meesha ku kulmeysiin ata kolle ayaga ku shaamqaayda kala lagu kulma magaalada waxa laga cabsadaa askarka dulka inta oo kale een arintaas ma yaa cutumeys waxa la diinta Christianka qaada la yiri waana ku daaweynayna anina adalkaas waa iyo cutumeysay inaan si caafimaad maanta raadinayso oo maanta inaad ku bedelato diinta islaamka waa iyo cutumeysay aad baarintaas ila xumaatay waraaqada waatana qoraaladii dadkii dariska ilaahay wa akhriyeen waraaqadii markii la akhriyay way shahaatay madax gacmaha wada saarteen
wadankani Soomaaliya waxaa ku soo badanaya qoliyaha faafiya diinta kristanka iyagoo si gaar ah uga faa'iideysanaya dadka danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba
munaasabad lagu soo xirayay dowr sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada iyo fursaanta wilaayada Jubada Hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo Zakariya Umar
munaasabadan oo ahayd mid saher sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf isugu jirtay culimo Salaadeen iyo masuuliyiinta wilaayada Jubada Hoose ayaa waxaa dowr 3 bilood socotay lagu soo gabagabeeyay ciidamada xisbada ee wilaayadaasi oo kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada muddada ay socotay dowrada ayayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah madasha ay ka dhacaysay munaasabadan ayaana waxaa laga jeediyay kalimaad kala duwan Sheekh Umar Xayaakallah oo ka mid ahaa culimada lagu casuumay gabagabada dowradan ayaa waxa uu dareensiyay ciidamada xisbada ah ee dowrada loo soo xiray muhiimadda ay ugu fadhiyaan maamulada Islaamiga ah iyo kaalinta ay kaga jiraan dhaqangelinta shariicada Islaamka
amalka muraayadiisu waa idinka amalka indhihiisu waa idinka amalka carabkiisu waa idinka amalka muqaalkiisu waa idinka bawaabatu cilmi waa idinka tashxiiska muslimka la tashxiisinaya amalkeena la rabay in la arkay waa idinka qofka ugu horeeyay ee wilaayadka soo galayay cid uu la kulmay waa idinka qofka doonaya inuu inagana bartay cid uu la khidaabtamay waa idinka ummadu cid ay ku saaxatay waa idinka cid amniga istiqraarka sugeysay waa idinka cid qabaha hadalkeeda u oofinaysa oo dhaartooda u oofinaysa oo garbaha u ah waa idinka cid wilaayadka iyo wilaada gacmaha u ah waa idinka cidda xalaqaadka iyo dacwada iyo maraakista iyo maxaan ku raadaa dacwadii socotay haddana sidoo kale istiqraarka u sugeeyay waa idinka faylaajin hada walaalayaal waxaad ku taagantiin saqri aad iyo aad u ballaaran ayaa taagantiin
sidoo kale waxaa iyagana kamid aha marti sharafka ka soo qayb galay munaasabadan dowrada loogu soo gabagabeenayay ciidamada xisbada ee wilaayada Jubada Hoose salaadinta iyo waxgaradka wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose waxayna tilmaameen inay soo dhaweynayaan dowradan loo soo gabagabeeyay ciidamada xisbada isla markaana ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan
shucuurta maanta naga muuqato iyo waxyaalaha soo bandhigteen waxa way aad baan ugu faraxsanahay waxaan isleeyahay kutubadii aragteen oo noo soo bandhigteen lidin baray waxa lidin ka rabaa waxa lidin baray waxa u shaqeynaysaan waa umadaan bulshada waxyaalaha lidin baray waxa la rabaa markaa tadbiiq inaad daqan gelisaan oo lidin ka arko waxa idin qabsanayo macnaa shaqada la wadana waa mid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu raali garay la rabo waxa idin ka hor imaan waxyaalaha macnaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali keen in la suuriyo u baahanta marka ayada taasiida si ay macnaha anagana diyaar aan idin lahayn musaaciidin baa idin lahayn in Ilaahay diintiina kugu kaalmeyno ciddi xunaas la qabanno ciddi wanaagsanna wanaag ugu kaalmeyno wa jazaakumullahu khair assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
intaas kadib ciidamada xisbada ee dowrada loo soo gabagabeeyay ayaa waxa ay soo bandhigeen qayb ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen dowradan
معاشر المستمعين الكرام فمن دواعي القطبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسماء كلمة الشكر والعرفان التي لا تفي بما يختلج في صدري من مشاعر طيبة إلى مسؤولي مكتب الحزبة عموما وقسم الدعوة خصوصا من جهودهم المتواصلة في تأهيل رجال الحزبة والمحتسبين بكونهم مرآة العمل وقدوة الأجيال
كم أحكام الميم الساكن
ثلاثة
وما هي
إخفاء شفوية إدغام صغير إظهار الشفوية
واستشهدوا أبياتا
والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضباد إخفاء إدغام وإظهار فقط والأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء
وقدم بنتي مناسبة دان أوكوسو إدلاتي جوي وناكسن وحاصو حري وليقه ولايدة جبضه سيشيق أحمد أبو يونس wuxuuna waliga dardaarana muhiim ah u jeediyay ciidamada xisbada ah ee muddo 3 bilood qaadanayay dowrada sharciiga ah
waxa kale halkaan aan idin kula dardaaramaya walaalayaal waxaad ku magacaabintihiin al xisba iyo wa fursanaha ba ku magacaabintihiin xisbada markii oo la sheego iyo wax ay ku magacaabinayaan waa dareemaysaan waa arin aad iyo aad muhiim u ah oo ku saleysan كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنت أسباق في سنتي هنا برنامج كأت قصة في سنتي هنا وهنا دين لايا هاي دردر جرين تي سيو قد الشديس نأديار قروة هذه هول عبادة وديني أتقون إيسانة امتحانات بدن إيو أوليس بدن بلا كل ميسان وهمارك إن دردار ميا صبر إدلقات وهكذا ولا دردار ميا نفته إنف دردار ميا قودهان إن عادتك ala taamuleysaan oo bulshada aad u dhimriidan aad u sabartaan aad ku gudataan hadafka aan leenahayna aad gaarsiidan taasina way dardaarmaya
wilaayada islaamiga ah ee Jubada Hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyay dowrada sharci ah u qabanaysay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa haatan waxa ay dowrada sharci ah u soo gabagabeysay ciidamada xisbada ee wilaayadaasi waxana ay ku soo aadeysaa iyadoo dhawaana dowradan lamid ah loo soo gabagabeeyay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee Jubada Dhexe
warkaan waxaad kala socotaan idaacad Al Furqaan ugu dambeyntii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa shaqada joojisay kadib markii ay qaaday talaabo heshiis kula galayso shirkad cusub warbaahinta Kenya ayaa daabacday in shirkadda diyaaradaha Kenya Airways iyo ururka shaqaalaha garoomada Kenya ay goor dhaweyd ku dhawaaqeen shaqo joojin ugu yaraan 7 ayay sheegeen inay soconayso shaqo joojinta taasoo ka bilaabaneysa 19 bisha Agoosto shaqo joojintan ayay jawaab ugu dhigeen shirkad gaar ah oo la sheegay dawladda Kenya in ay ku wareejinayso garoonka diyaaradaha Nairobi ee Jomo Kenyatta dawladda Kenya ayaa qorsheynaysa in heshiis la gasho dhawaan shirkad Indian Adani Airport si ay u maamusho garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalka Kenya ee Jomo Kenyatta guud ahaan warkii Al Furqaan waa nageynta